er Folketingets holdning til krig uforsvarlig. Sådan begynder et åbent brev til Folketinget den 18. januar 2019 fra en gruppe, der kalder sig Tribunal til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan. De lå på Frederikshavn Lokalradio og ringede derfor den 29. januar 2019 til tribunalets ordfører, advokat Bjørn Elmqvist, for et interview at få begrundet det udfordrende spørgsmål til Folketinget. Dialog på Frederikshavn Lokalradio har modtaget en presmeddelelse og et åbent brev til Folketinget med overskriften Er Folketingets holdning til krig uforsvarlig? Det synes jeg, at vi skal høre, hvad der ligger bag ved det. Så jeg har ringet til talsmanden for tribunalet, som vil undersøge Irak og Afghanistan-krigene, som har afsendt brevet. Og det er Bjørn Elmqvist. Jeg vil bede dig forklare, hvad det er, jeres ærende er med det brev, og hvad det ligger bag.
Ja, det skal jeg forklare så enkelt som muligt. Men jeg vil sige allerførst, at grunden til, at vi overhovedet er kommet ind i det her, og vi, det er jo os fem, som du omtalte som tribunalet, det er mig selv, så er det overlæge Ole Hartling, der tidligere har været med i Rådet for Menneskerettigheder, Institut for Menneskerettigheder, og også i det etiske råd. Så er det speciallæge Bente Rik.
Børne- og ungdomspsykiater, tidligere deltager i andre tribunaler, tidligere overlæge i Dignity, eller repræsentant for den almindelige borger.
Så er det jurist Preben Søgaard Hansen, tidligere var chefjurist ved Røde Kors. Og så er det professor Christen Sørensen, som har en masse økonomisk baggrund og ballast, men som også interesserer sig og har fulgt meget nøje med i sådanne overordnede politiske spørgsmål som det her. Vi blev kontaktet af noget, der hedder Tribunalforeningen. Tribunalforeningen er en folkelig organisation, eller en græsrodsorganisation, som også har en masse højskolefolk i sig. Og den forening dannedes, fordi man var utilfreds med, eller håbede meget på, at der ville komme en egentlig officiel kommissionsundersøgelse af baggrunden for dansk krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan, men også andre steder. Og da man så erfarede, at den officielle kommission, der blev nedsat af Folketinget og regeringen, blev stoppet igen i sit arbejde, så henvendte de sig til mig og de fire andre der for at høre, om ikke vi med vores faglige ballast og overordnede samfundsinteresse ville prøve at løfte den opgave. Og det drøftede vi indbyrdes vi fem. Og det sagde vi til dem, at det ville vi gerne. Og vi har så i godt og vel halvandet år arbejdet. Vi har haft mange møder, hvor vi har drøftet de her ting. Og vi prøvede at få arrangeret en høring, hvortil vi ville indbyde de ministre, tidligere ministre, folketingsmedlemmer, som har været med til at træffe beslutningen i Folketinget. Og som også repræsenterede de regeringer, der har været involveret. Vi spurgte den militære ledelse, generaler og stabschef og hvad ved jeg fra Forsvarsministeriet. Og vi spurgte så en række folkeretseksperter, om de ville komme til den høring. Og endelig så talte vi med det, vi vil kalde for de specifikke ofre. Det vil sige for eksempel personer her i Danmark, som har mistet nære familiemedlemmer, sønner eller fædre, eller hvad det nu kunne være, brødre, i de krige, som Danmark har deltaget i. Desværre var der ikke den store interesse hos de ansvarlige, det vil altså sige hos det politiske liv og hos militære ledere. Der var faktisk kun en, som gav tilsagn om at ville deltage i sådan en weekendhøring. Det var Mogens Lykketoft, som jo både har været udenrigsminister og finansminister. og formand for Folketinget og formand for FN's generalforsamling her for i år. Han sagde, ja, han ville godt stille op, men ellers så fik vi enten nej eller slet ikke noget svar. Og det var vi selvfølgelig noget overrasket over og også skuffet. Det, som vi godt ville have belyst, det kan sammenfattes i tre enkle spørgsmål. Var de krige i først og fremmest Irak og Afghanistan, som Danmark deltog i, var de lovlige i forhold til international og national lovgivning? Det vil sige i forhold til FN-pakten, i forhold til de krigskonventioner, konventioner om, hvordan man skal opføre sig under krig, som vi plejer at kalde Genève-konventionerne, om hvornår man tager krigsfanger, og hvordan man kan behandle, skal behandle dem, hvordan man skal optræde over for en civilbefolkning, at der er forbud mod anvendelse af kemiske våben og klyngebomber og hvad det nu ellers kan være. Og også et forbud mod at torturere. Det er alt det, der falder ind under det, vi kan kalde international lovgivning. Og så, hvad med den nationale lovgivning? Det var først og fremmest, om grundloven var overholdt. Grundlovens paragraf 19, der bestemmer, hvornår Danmark kan deltage i en væbnet konflikt. Og det er som udgangspunkt, da, som jeg forstår, og mange forstår grundloven, et krav, at det skal være blevet besluttet i FN, og det skal være i harmoni med FN-pakken. Det var det første af de overordnede spørgsmål, vi godt ville have belyst. Det næste, det var så mere specifikt om danske soldater og andre af dem, der agerede officielt på Danmarks vegne, overholdt det, vi kalder krigens love i Irak og Afghanistan. Det var noget af det, jeg var inde på før. Om man optrådte, som man bør under en væbnet konflikt. Og så endelig det tredje spørgsmål, overordnet spørgsmål, det var, om resultatet af undersøgelsen kunne få retlige konsekvenser for danske ministre, tidligere ministre også, embedsfolk, officerer, militært personel i øvrigt og andre. Men altså trods vores henvendelser, og vi rykkede flere gange, så kunne vi ikke få tilstrækkeligt mange til at stille op, til at vi synes, at det var forsvarligt at afholde den her høring. Vi har undervejs også gennemgået en masse materiale, der ligger. Både om den danske aktion og de danske beslutninger. Og vi har gennemgået de undersøgelser, som mange af vores allierede lande har lavet for at lære, at tage ved lære af deres egne erfaringer. I England for eksempel, i Holland og i Sverige, der har man haft specifikke undersøgelser af deltagelsen i de her konflikter. Og i Norge, der har man en helt fast rutine, hvor man altid foretager en samfundsmæssig undersøgelse af det, der har foregået, når man har været i krig. Et år i USA, der har man haft en senatskomité, der har gennemgået CIA's brug af tortur under krigen. Men altså, vi kunne ikke komme igen med det, og derfor endte vi med at skrive et åbent brev til, ikke bare til Folketinget, men til hver enkelt medlem af Folketinget, hvor vi forklarer de her ting, gennemgår den frustration, som både vi og vel en stor del af befolkningen føler ved, at vi ikke kan komme videre. Det er som om vi stikker hovedet i busken i Danmark. Vi er bange for at tage ved lære af de handlinger, vi har foretaget. Der kan være fejl, der kan være succeser, der kan være fiaskoer, der kan være noget, der er gået godt. Men det dummeste, man kan gøre, det er at lade være med at prøve at blive klogere af det, man har gjort.
Ja, Bjørn Elmqvist, nu forstår jeg bedre jeres overskrift, at Danmarks krig er uforsvarlige. Det ser ud som om, man stikker hovedet i busken, at man har slet ikke været noget whistleblower nogen steder i systemet, udover at Lykketoft, han tilbød sig, men det er jo ikke som whistleblower, det var som politiker.
Ja, der har været en enkelt eller to af dem, der agerede, som var ude i krigen og deltog, som bagefter har fortalt om det. Blandt andet er der en anden, der har Kærgaard, mener han hedder, som var officer, og han vidste, at der var optaget en video under danske soldaters tilfangetagelse af nogle irakere. Og det meddelte han offentligt for nogle år siden, for et par år siden. Og hans video har så også været brugt som bevismiddel i den sag, der kørte i Østre Landsret på vegne af 23 irakere, der krævede erstatning fra den danske stat, fordi de var blevet taget til fange af danske soldater, og senere afleveret til britiske soldater, der også var i Irak, som så havde behandlet dem på en måde, der var i strid med bestemmelserne. De var blevet tortureret. Og det blev faktisk fastslået ved Østre Landsrets afgørelse her for i år, at den danske stat ifaldt et ansvar derfor. Den dom er nu anket og skal for i Højesteret, måske i år her i 19 og ellers i 2020. Så der har været enkelte whistleblower, kan man sige. Men det vi ville, det vi ønskede, det var altså at få det passet ind i en stor overordnet sammenhæng.
Ja, jeg kan huske, der var også en fra efterretningsvæsenet, som sad fra over for beskrivelsen af, hvordan man må gå i krig og hvorfor i Irak. Jeg husker ikke navnet i øjeblikket.
Nej, det så, er rigtigt, det var der også, ja.
Han fik fængsel for det. Så er de bange, politikerne, siden de ikke ville stå frem. Det er den nærmeste tanke, der kommer. Fordi jeg husker beslutningen om at gå i krig i Irak, med snævre folketings flertal, værkte jo stor opmærksomhed, og mange snakker om, at det var jo en krigsforbrydelse, fordi man havde i hvert fald ikke fået FN-mandat til, at det var jo en angrebskrig, så faktisk kunne få jo dømmes ved den internationale straffedomstol, det kom der til, måske.
Jamen, det er rigtigt, og i den forbindelse var der faktisk også en whistleblower mere fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Det var Frank Grevild. Jeg selv blev så forsvarsadvokat for ham, ikke i byretten, hvor han fik 6 måneders fængsel, men i landsretten, hvor vi fik nedsat straffen til 4 måneder. Jeg gik efter frifindelse, fordi Frank Grevild forklarede, at det han havde villet med offentliggørelsen, han gav det til nogle journalister fra Berlingske Tidende, det var noget materiale, han sad og arbejdede med, og det var fortroligt, og det var helt klart en overtrædelse af hans forpligtelse til fortrolighed. Men omvendt sagde han, at her handlede han i almenvældens interesse, fordi det materiale, han havde, viste, at det ikke passede, når man fra den danske regerings side sagde, at det, at Irak besad fremføringsmidler, altså missiler, til masseødelæggelsesvåben. Det var ikke noget, vi troede, det var noget, vi vidste. Og det ville Frank Grevild vise over for offentligheden, at det var ikke rigtigt. Men han blev altså dømt og fik en fængselsstraf. Så han lovede jo også, han var en af dem, der sagde, ja, han ville godt deltage i den her høring, hvis den var blevet til noget. Men det blev den så desværre ikke.
Jamen, så er regeringen jo allerede på skråplan, når det bagefter har vist sig, at man har dømt Grevild for noget, som ikke passede.
Jamen, det er rigtigt, og det kan man sige, det er jo en menneskelig tragedie. Nu ved jeg, at jeg har stadigvæk forbindelser til Frank, og jeg ved, at han er kommet over det sådan set. Han har kunnet rejse sig, det var svært, men han er kommet til fod igen. Men der er jo også nogle uhyggelige samfundskonsekvenser af det her, at vi ikke sørger for at se, om der er noget, vi kan blive klogere til en anden gang. Og det er også som om, vi bare holder fast ved den samme strategi med at give militære bidrag til løsning af en type konflikter rundt om i verden, som måske havde bedre af, at man prøvede på at løse dem med andre midler end militære midler. Altså forhandlingsvejen ved økonomisk bistand, ved mægling osv. En humanitær indsats i stedet for en militær indsats. Det er der nogle lande, der er skrappe til, Norge for eksempel gør meget ud af det. Sverige vel egentlig også. Vi kan også pege på andre lande rundt omkring i verden. Men der var Danmark engang. Det er som om, vi ikke længere vil være med på det hold. Vi vil være på den der aktivistiske linje, hvor det hele skal klares med bomber og krudt og kugler.
Bjørn Ellenqvist, som almindelig borger, kommer jeg til at tænke på, at vi står over for et folketingsvalg, og en grundregel er, at man skal oplyse over for befolkningen, hvad det er, man har lavet, så befolkningen har et ordentligt beslutningsgrundlag, når de skal hen og stemme. Og når ikke man fortæller om sådan alvorlige ting som Danmarks krige, som er jo noget relativt nyt, så forholder man jo sådan set befolkningen viden, som er nødvendig for, at man tager stilling til et demokratisk valg. Det synes jeg er demokratisk meget betænkeligt. Så jeg forstår slet ikke, at man tør det her, når man snakker om politikerledere og alt muligt andet. Det er jo med til at undergrave demokratiet.
Det er rigtigt. Og den betragtning, den giver dig helt ret i. Men problemet er, at vælgerne indtil nu har lavet politikerne slippe af sted med det. Vi kan da håbe, at der er vælgere, der vil vågne op nu til det forestående folketingsvalg og prøve på at gøre det her til et emne. Udspørger de lokale kandidater, og alle, der sidder i folketinget, er jo lokale kandidater et eller andet sted. Og spørger dem, hvad er det for noget? Hvorfor vil I ikke være med til, at vi kan få undersøgt det her og se, om vi kan blive klogere? Er det det rigtige, vi har gjort? Er det det rigtige, vi så gør næste gang? Eller skulle vi overveje alternativer? Hvad har vi af samfundsgavn? Hvad har vi af samfundsskader ved at vælge det ene og det andet? Det synes jeg, det ville da være et relevant spørgsmål. Nu har vi en historisk redegørelse. Der kommer en redegørelse her i februar. Den er blevet udsat noget. Den kommer nok i februar af to historikere, der har fået til opdrag af regeringen at lave en undersøgelse, en historisk udredning. Men der mangler vi, mener vi her, vi fem der i tribunalen, vi mener, at den har voldsomme mangler, den her undersøgelse, fordi den går ikke ned i det juridiske, den går ikke ned i det retlige, den undersøger ikke hele beslutningsgrundlaget, den vil kun gøre det ud fra en historisk vinkel. Og derfor tvivler vi på forhånd på, at den undersøgelse er det, vi har brug for.
Ja, jeg var inde og kigge på den der undersøgelse. Kommissoriet. I kommissoriet står der simpelthen, udredningen er ikke en erstatning for Irak- og Afghanistan-kommissionen, og står således ikke i vejen for en senere kommissionsundersøgelse, hvor der tages stilling til juridiske og folkeretlige spørgsmål herunder ansvar, hvis der måtte samle sig et politisk flertal bag en sådan beslutning.
Ja, det, man kan sige, at det er sådan set meget godt, at det er med den lille klausul der, fordi dermed har man ikke prøvet på at spænde ben for, hvad der vil komme senere hen. Det er da selvfølgelig en fordel. Men det er jo mærkeligt, at man vil nøjes med så begrænset en undersøgelse nu. Det var, hvad der kunne skabes flertal for. Men det synes jeg, der alt talt er et lidt uselt eller sølle flertal, der stemmer for sådan en begrænsning. Og i øvrigt, at den undersøgelse, den er jo ved at ryge ind i nogle store vanskeligheder. Derved, at en række partier har sagt, at de vil ikke udlevere materiale fra deres drøftelser i folketingsgrupperne. Jeg har selv siddet i folketingsgrupper, både først i Venstres og senere hen i det radikale Venstres folketingsgruppe. Og jeg ved jo indefra, at der optages referater af diskussioner på gruppemøder. Og de referater er fortrolige. Det er rigtigt. Men her har historikerne spurgt de enkelte folketingsgrupper, om de ville lade disse referater offentliggøre, eller om de kunne få lov til i hvert fald historikerne til at få indsigt i. Og det har de fået afslag på. De har så spurgt, om de kunne få indsigt i drøftelserne i det udenrigspolitiske nævn, hvor der ligger referater. Det svarede så udenrigsministeren på, og det var sådan set meget godt. Han sagde, det må I godt. Problemet er bare, at det ikke er udenrigsministeren, der kan svare på det, men det er udvalget. Det er Folketinget, det er nævnet, der skal tage stilling til det, og så skal give et svar. Så ikke engang her har man kunnet finde de de rigtige knapper at trykke på.
Ja, for man tænker jo, at man skal ikke konkludere noget omkring ansvar, så det skulle sådan set være ret ufarligt, men altså, der er i hvert fald plads til at lave jeres undersøgelse, hvis der er nogen, der skulle komme efter det på et senere tidspunkt. Men I kan nok ikke magte at lave det ordentligt. Det skal vel penge til, det skal vel det offentlige, der laver en undersøgelse.
Det er rigtigt, at det koster mange penge. Vi havde fået, Tribunalforeningen havde fået samlet penge sammen, så denne høring, to-dags høring, kunne de afholdt. Men vi i tribunalen, vi arbejdede i vores fritid, og har ikke fået penge for det selvfølgelig, ikke? Og vi har heller ikke bedt om det. Og det sætter selvfølgelig visse grænser. Men alligevel vil jeg sige, havde vi kunnet holde den høring, og havde vi kunnet få relevante og centrale personer til at komme og svare af det ærlige hjerte. Vi havde heller ikke noget med, at de skulle forklare sig under vidnepligt. Vi kunne ikke straffe, hvis folk løg. De beføjelser havde vi slet ikke. Men ikke engang den begrænsede undersøgelse ville man altså deltage i fra det politiske liv.
Ja, Bjørn Elmqvist, I har jo selv arbejdet med tingene, og I har også haft en mand til at skrive tingene ned og konklusioner og sådan noget. Er der ikke noget, I har fundet frem til, som I kan oplyse om, som har befolkningens interesse måske?
Vi har gjort det, at vi er i færd med, og det er Tom Plogman, der har været sekretariatshjælp, alle de tekster, som vi har været igennem og læst, blandt andet de her undersøgelser fra udlandet, som jeg nævnte, den engelske, den hollandske, den svenske, den norske, amerikanske, de bliver lagt på nettet, således at enhver, der har lyst til det, kan klikke ind på det og læse dem. Og der vil også blive lagt nogle artikler ind, nogle samlede, nogle sammenfatninger og sådan noget, som man kan gå ind og selv læse, hvis man har interesse i det. Så det er i hvert fald i første omgang det, som vi mener, vi har kunnet bidrage med, sammen med vores åbne brev der til folketingsmedlemmer. Jeg håber, at der er nogle af medlemmerne, der vil svare på det, fordi det er vel ikke alle sammen, der har den opfattelse, at det er klogt at stikke hovedet i busken.
Den der hjemmeside, du nævner, den hedder, så vidt jeg forstår, iraktribunal.dk.
Det er rigtigt.
Ja, men altså, du vil ikke gå ned i enkelte detaljer. Du mener ikke, det er tiden her, så at det, det skal du have dit tribunals opbakning til måske, og så noget. For ellers så, når jeg husker, altså nu har vi været om af starten på Irak-krigen, som jurister, jeg kan huske, der var norske jurister især, som gjorde meget opmærksom på, at det var simpelthen en krigsforbrydelse, man lavede. Og jeg kan også huske, at da man gik i krig i Afghanistan, det var sammen med FN eller Sikkerhedsrådets velsignelse, der var der stor juridisk debat om, hvorvidt der var et ordentligt beslutningsgrundlag, om man var på juridisk fast grund, da man besluttede det, som Sikkerhedsrådet havde gjort det rigtige. Men altså, det de der juridiske skolerigt, som...
Det kræver i hvert fald, at man er meget omhyggelig i sine formuleringer. Og vi har selvfølgelig været langt nede i det, og jeg vil ikke udelukke, at vi kan nå frem til et eller andet. Men det, som vi var meget optaget af, det var, at vi i udgangspunktet for den høring fremlagde det sådan, at der var ikke nogen, der ikke skulle være nogen, der på forhånd sagde, eller kunne sige til os, I har på forhånd draget jeres konklusioner. Vi gider sgu ikke spille tid på jer. Vi ville holde den høring med et åbent sind og med åbne præmisser, hvor vi selvfølgelig havde en masse spørgsmål forberedt til dem, der skulle udspørges, og der ville have været både tilhængere og modstandere af beslutningerne. Men hvis vi selv havde draget vores klare konklusioner på forhånd, så kunne man jo bruge det som undskyldning for at sige nej tak. Men der er dog en ting, jeg godt vil fremhæve, som jeg synes er meget, meget vigtig. Og det er et historisk faktum. Det er, at den daværende, altså i 2003, den amerikanske udenrigsminister dengang, Powell, han fremlagde for FN nogle fotos. Han havde en lang tale i New York, og under talen der fremlagde han nogle lysbilleder og nogle billeder, som var optaget fra satellit, og de billeder, de forestillede angiveligt mobile affyringsenheder i Irak, og disse affyringsenheder kunne altså affyre masseødelæggelsesvåben og med missiler, der havde en meget, meget lang rækkevidde. Powell skrev nogle år efter en bog om sit liv og sit arbejde, og han skrev, at det øjeblik, han havde stået på talerstolen der i FN i New York og fremlagt disse fotos, det var det sorteste punkt i hele hans tilværelse, fordi det viste sig, og der var nogen, der vidste det selvfølgelig, da det skete, disse fotografier forestillede noget helt andet, og det var det, man kalder falske beviser, eller fabricated evidence, fabrikerede beviser, som ikke holdt stik. Og det var umiddelbart, inden man i FN traf de beslutninger, som man fra dansk side og anden side har sagt, var hjemlen til at påstå, at det var FN, der havde truffet den her beslutning. Så selv i bedste fald, selvom man så siger, jamen der var en FN-hjemmel, så hvilede den beslutning altså så åbenbart på forkerte præmisser.
Altså fake news, som man siger nu.
Ja, det siger man nu til dag, som mener, at det er noget, Trump har fundet på. Det er desværre noget, der har eksisteret i hele menneskehedens historie, tror jeg. Falske beviser. Tilbage i tiden, i historisk tid i Danmark, der var det jo sådan, at hvis 12 gode mænd aflagde ed på, at man var uskyldig, jamen så var man det. Der har også nok været en række falske beviser i den forbindelse, så jeg er bange for, at det er noget, der hører menneskeheden til, at man fremlægger falske beviser.
Ja, desværre, men Bjørn Elmqvist, du er nok talsmand for det der tribunal bag ved det der åbne brev til Folketinget. I har også sendt det til medierne.
Ja, det har vi, for vi kalder det et åbent brev.
Ja.
Og det er der en lang tradition for, at man godt kan tillade sig, hvis det har meget almen interesse, og det mener vi, det her har. Og jeg mener netop, som du var inde på for lidt siden, at ved en folketingsvalg, det ville da være oplagt for vælgere, der kommer til et vælgermøde. Det findes der jo stadigvæk rundt omkring gammeldags vælgermøder, om det er så måske sige, og ikke bare på nettet, eller på Facebook, eller hvor det kan være. Tag det her åbne brev med. Når man skal have møde med, det skal jo så helst være en, der allerede sidder i Folketinget, og som søger genvalg. Og forhold, jeg spørger, har du svaret på det? Og hvad har du svaret? Og hvis du ikke har svaret, hvorfor har du ikke svaret på det? Hvis nu der ikke er nogen, der er medlemmer af Folketinget, så kan man jo sige, hvis du havde siddet i Folketinget, ville du så, og du havde fået det her brev, hvad ville du så have gjort? Jeg kan vide, om ikke de fleste så vil skynde sig og sige, jo, jeg vil da svare. Men det er et spørgsmål, om man tør tro på det svar.
Det sidste der, man må jo tro på folk, indtil man ved bedre. Så må det jo være, hvis vi skal komme nogle vegne. Men ja. Hvad med medierne? Det her blev, jeres åbne brev blev udsendt den 18. januar, og nu skriver vi den 29. Har I fået en respons i medierne?
Et par steder, men ikke meget. Det vil jeg sige, det har været meget, meget spredt. Og jeg synes, det er, hvad skal vi sige, en slatten journalistik. Tænk så, hvis man havde offret det her spørgsmål, bare en brøkdel af den interesse, man har offret håndbold i de sidste 14 dage. Ja. Eller 3 uger. Tænk så, om der var nogen, der havde givet bare en brøkdel af den medieinteresse til et spørgsmål som det her, der jo handler om liv og død. Synes ja. Jeg for rent.
Jeg husker, at efter starten på Irak-krigen, der fik faktisk Bo Elkjær og Jørgen Steen Nielsen og Charlotte Aagaard, de fik Cavlingprisen for deres afdækning af, hvad der var sket. de må jo stadigvæk være levende meget bekendt. Har de ikke reageret eller sådan noget?
Ja, de har ikke reageret konkret på det her. Og det var Weekendavisen, der bragte det her den 18. januar. Jeg ved ikke, om der er noget mediemisundelse eller sådan noget, at man er forsigtig med at tage spørgsmål op, som andre medier har haft, som et andet medie har haft. Men det synes jeg, at den her historie er for alvorlig, for seriøst til, at man lader den slags uvedkommende hensyn være afgørende.
Men det siger, at I kun har sendt det til Weekendavisen i første omgang?
Ja, vi har sendt det til folketingsmedlemmerne.
Ja.
Det har vi. Men vi har ikke sendt det til andre medier i den forstand. Weekendavisen fik brevet og ville gerne bringe det som omtalt på den her måde.
Bjørn Elmqvist, har du en afsluttende bemærkning?
Jeg drager den konklusion, at det her, den uheldige, ubehagelige erfaring, som vi og Tribunalforeningen har været ude for, og dermed også, kan man sige, det danske samfund, at det er en ufuldendt historie. Det er en historie af vores krigsdeltagelse i disse sidste mange år og i mange krige, som har haft enorme omkostninger, økonomisk, menneskelige, og også indimellem tragiske. Og det kan umiddelbart være svært at se fordelen ved, at Danmark har deltaget i det. Men hvad der endnu er, det er jo en voldsom demokratisk svaghed, en skavank ved vores folkestyre, at vi ikke prøver på at bruge det til noget og komme videre. Det kan da ikke være rigtigt, at vores folkestyre er så ineffektivt og så lidt demokratisk, at et så stort spørgsmål, samfundsanlæggende som det her, bare skal ligge uløst hen. Det kan ikke være rigtigt.
Jeg siger mange tak, Bjørn Elmqvist, fordi du vil bruge din tid på den her sag, så vi alle sammen kan blive bare lidt klogere og gå i tænkeboks her op til valget og fremover, når vi skal tage stilling til tingene og følge med i medierne og så videre og holde medierne til ilden. Så jeg håber, at I måske på en anden måde kan fortsætte, at det mindste Tribunalforeningen vil fortsætte, fordi der er åbenbart noget her, vi skal vide noget mere om. Det må være en gave for alle journalister at grave det her. Jeg siger mange tak, Bjørn Elmqvist.
Selv tak.
Hermed slut på interviewet med advokat Bjørn Elmqvist, talsmand for Tribunalet for undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan. Interviewet fandt sted den 29. januar 2019 med Dialogs Arne Hansen som interviewer. Interviewet kan genhøres på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så i den browser her på Tribunalet. Her kan man finde kontaktdata og links til Tribunalforeningen og også efterhånden finde links til yderligere oplysninger i den hittil uopklarede sag om Danmarks krige i Irak og Afghanistan og for så vidt andre steder og hvad fremtiden kan bringe herunder den kommende historieredegørelse. Lyttere, som har kommentarer eller oplysninger, er velkommen til at henvende sig til Dialogs Arne Hansen på mobil 30 42 08 18 eller på e-mail poststabelafarnehansen.net eller som besked på Facebook-siden Arne Nielsen Hansen eller på Facebook-siden Aldrig mere krig.